When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Shabana Rehman døde av kreft, men ble hennes profesjonelle liv stoppet av et politisk bakholdsangrep?
Nettavisen har nemlig en serie artikler avslørt en sjokkerende lite tillitsvekkende granskning av stiftelsen Født Fri. Hvordan var det mulig?
Det lurer vi på.
Denne uka.
Det gjør vi. Du har fått liksom dilla på at vi skal si det I kor og så le etterpå. Jeg litt lei av det, Sven Tore.
Ja, skal vi prøve en gang til?
Nei da, vi gidder ikke det. Det lurer vi altså på denne uka, I det vi kanskje kan kalle en ekstra sending da.
Ja, det en slags, det må jo være det, for at jeg synes det tydelig å huske at vi sa god sommer og alt I forrige uke.
Ja, nei, men altså så har endelig Nettavisen, fått ressurser og hatt tid til å grave ordentlig I Født Fri-saken.
Ja, du sier endelig.
Ja, jeg sier endelig fordi Nettavisen har jo skrevet litt annerledes om denne saken lenge, men nå har de funnet ut av ting. Mm. Så det må vi snakke om. Vi kunne ikke la det gå forbi hele sommeren.
Nei, og mest av alt fordi ikke bare innholdet som sjokkerende, men det som interessant fra vårt ståsted jo hvordan journalistikken her blitt til I et samarbeid, det et graveprosjekt. Ja. Og det jo ikke noe hemmelighet at Nettavisen ikke har vunnet skupris hvert eneste år. Og dette en ny måte å tenke på, hvor du har redaksjoner som samarbeider med akademia, og setter sammen en helt annen type forutsetning for å kunne sette av tid, ikke sant? Dette jo problemet med journalistikk I dag ofte tid og ressurser. Mm. Og de som ikke de største redaksjonene, som VG, som Aftenposten, som Dagbladet, som Dagens Næringsliv, men de som jobber kanskje mest med dag-til-dag nyheter, da.
Ja.
De har ikke de mulighetene, eller har I hvert fall tradisjonelt ikke hatt de mulighetene, prioritert det. Og det kan vi se en endring på nå, det å se at andre, og dette har vi jo sett tidligere også med lokalaviser, som samarbeider, flere redaksjoner. Så dette synes jeg kjempespennende. Dette det må jo bare bli om. Bedre.
Det skal vi høre mer om, ja. Fordi jeg kan avsløre at vi får to gjester.
Vi får gjester.
Men før det.
Jeg kan avsløre at de allerede her, men vi later som de kommer etterpå.
Ikke sant. Denne uka, Svein Tore, kan vi vel si at tillit og mistillit har vært litt sånn overskriften.
Ja, og det preges jo først og fremst av at vi har hatt noe enda mer rør I Arbeiderpartiets og Senterpartiets regjering.
Det har vi. Mens tropevarmen har herjet her på Østlandet, så har en statsråd gått av. Mm. En annen har innrømmet alvorlige feil I sin habilitetsvurdering.
Ja, og det jo nitriste greier, hvis jeg skal være helt ærlig. Kanskje det ekstra trist for meg, da.
Det sikkert mange som har lyst til å høre hva du mener om det, men det får du ikke lov til, fordi det kan noen andre podcaster snakke om.
Ja, men det vi kan mene om at journalistikken rundt dette tilsynelighetene har vært bra, pågående, kritisk. Det Aftenposten som har stått I spissen her, tror jeg. Og dette jo sånn det skal funke, med den lovgivende, dømmende og utøvende makt på den fjerde statsmakten på toppen som skal kontrollere dette. For vi hadde jo ikke blitt kjent med dette hvis ikke journalistikken hadde funket og journalisten hadde gjort jobben sin.
Nei, for det var vel, I hvert fall I Trettebergstuens tilfelle, litt sånn typisk tidslinje, hvor hun fikk da spørsmål fra en redaksjon.
Ja.
Om helt konkrete tilfeller rundt habilitet, Og så skjønte hun at ok, her kom jeg til å
Hun sa jo selv at hun, når hun så den Tonje Brenna-saken utfolde seg så skjønte hun at nå her må jeg kanskje gå i og se hva jeg har gjort for jeg tror ikke jeg har hatt et så godt, god kontroll på habilitetsreglene. Og så kommer Aftenposten som en som følge av Brenna-saken begynner å se på andre. Men skal jeg bare ta et bitt lite avhopp, fordi jeg sier at det god journalistikk men så kan man jo også stille spørsmål hvorfor ikke journalisten har funnet ut av dette før. Det jo sånn at forholdet mellom Anette Trettebergstuen for eksempel og Bård Nylund, nære venner, han fader til hennes barn og så videre.
Det faktisk litt overraskende.
Ja, de har jo gitt ut bok sammen, og det jo alle journalister rundt det politiske miljøet vet jo at de venner. Mm. Og hvis de hadde kikket litt nærmere på dette, så hadde de jo sett at han har styreverv i, som sokner til hennes departement. Så det å begynne å stille spørsmål ved dette kunne man jo gjort tidligere. Vil noen kunne
så
si det?
Så journalistikken har vært god nå, men den har egentlig ikke vært god nok frem til nå.
Det, ikke,
det kan vi konkludere.
Men nå skal du se at det kommer mye habilitetsgreier. Hadde jeg vært tidligere statsråd fra 80-tallet og frem til i dag, så hadde jeg begynt å tenke sånn, skal vi se, hvordan var det? Hvordan var det med de der vennene mine igjen? Og foreslo jeg det? Nevnte jeg noen navn der? Ja. Det tror vi kommer til å se mer av det.
Ja. Til saken.
Til saken.
Samtidig har en annen sak altså blitt rullet ut for oss i nettavisens spalter, som også handler om tillit og mistillit. Da. Vi snakker om avdøde Shabana Rehman og forening og stiftelsen, er det vel? Ja. Født Fri, som i 2020 ble slått konkurs etter å ha mistet sin avgjørende statsstøtte på rekordtid.
Ja, og det som har blitt gravd fram og presentert i en serie artikler er jo ekstremt... jeg vil si sjokkerende, delvis sjokkerende, overraskende, graverende. Men det også interessant å se hvordan det har blitt gravd fram, som jeg sa i sted, at dette her jo et journalistisk prosjekt som vi ikke har sett så mye av tidligere, så det skal vi få litt svar på.
En ekstern granskning ble altså satt i gang hos Ernst & Young, som nå heter EY, etter at India hadde mottatt varsler om økonomisk mislighold, da. Og mens pressen fulgte saken tett, og hovedpersonen selv, Rehman, ble gjenstand for det man på folkemunnet kanskje ville kalt gapestokken, i hvert fall til dels,
ja.
Så ble forholdene altså gransket under det som viser seg å være spesielle og veldig kritikkverdige omstendigheter.
Yes, det er liksom kjernesaken. De fleste husker disse oppslagene, men vi skal dykke litt ned i etter hvert. Men vi nevnte at vi har gjester. Vi får hjelp av to personer fra Nettavisen, som i løpet av de siste ukene har publisert av denne serien, som jeg tror det vel seks artikler nå.
Syv
er det blitt.
Åtte, skal vi se.
Det kommer flere.
Vi være her. Ja, mange saker.
Da får vi få resten.
Velkommen til deg, Morten Soli, journalist i Nettavisen.
Takk for det.
Og Erik Stefansen, politisk redaktør i Nettavisen.
Takk for det.
Veldig hyggelig at du har tid til å komme til oss i sommervarmen. Mm-hmm.
Men det jo flere som, enn de to som sitter her som har jobbet med det. Det jo Elina Muhair Jønnevåg, Sigurd Øfsti, Thomas Bløndal og gravespesialisten Tarja Ler Salvesen, som vi har hatt som... Jeg vet ikke om han har Tarja vært gjest, men i hvert fall... Jo, ja, han har i hvert fall vært intervjuet på Tut & Mediekjør. Han jo en av de fremste innsynsekspertene i norsk journalistikk.
Ok, men da lurer jeg på... Da kan du begynne med å stille spørsmål til deg, Erik. Altså, hva en gravespesialist?
En gravespesialist det jo en som da spesialist på offentlighetsloven, og som vet hvordan man skal takle når man får avslag. Men jeg kan ta liksom... hvordan vi startet dette. Fordi at det var jo dødsfallet i romhjula som gjorde at vi liksom tok opp igjen tanken om å gjøre noe mer på Født Fri. For vi skrev jo en del om det når det pågikk. Mm. Det var vel vi og Dag og Tid som hadde en litt sånn kritisk innfallsvinkel til den rapporten som kom. Og det vi gjorde da, det var at først tok vi kontakt med Fritt Ord. For vi vet at de kan gi støtte til slike prosjekt som dette her. Mm. Og vi fikk liksom, ja, det er godt mulig vi kan få.
Men før du går videre der, kan jeg bare avbryte, vi tok kontakt med Fritt Ord. For bare der er det jo en annerledeshet. Altså, når VG får ferten og foten av noe, så tar ikke de kontakt med Fritt Ord. De bare setter i gang med fire journalister i gravegruppa eller dagsordengruppa.
Ja.
Hvorfor gjør dere det?
Nei, fordi at vi har litt mindre ressurser enn VG.
Mm.
Og vi har litt mindre tradisjon for å ta sånne store graveprosjekter. For vi visste at skulle vi gjøre dette her, så måtte vi gjøre det veldig ordentlig.
Mm.
Så vi tog kontakt med Fritt Ord, och så tog vi också kontakt med Center för undersökande journalistik i Bergen.
Vad är det för något?
Det är ett center vid universitet i Bergen som då har som är ledad av Per Christian Magnus, tidigare TV2-journalist. Och hört om, kunde de vara intresserade i ett samarbete? För det har vi hört om, det är flera lokalaviser som har ju haft det. Och det var det. Så tog jag också kontakt med Tarja Eiler-Salvesen, som jag då visste satt i Oxford och tog vidareutdanning där, netto på. Och det, då är han kommit till internationell insyn och så vidare. Alla dessa här ville, och så satt vi igång. Och så må vi väl ta med det, att då kom det intressanta, att då, när vi då liksom hade fått ett projekt upp och stå, och självklart också att vi fick det igenom i avisa, att Gunnar Stavrum också syns att det här var en väldigt god idé.
Vad sa han först då du kom till honom med detta svåra projektet som Nettavisen aldrig har gjort för? Vad sa Gunnar då?
Nej, han syns ju självklart att detta var intressant, men att vi måste se om vi kunde ha någon samarbetspartner. Och det klart vi gjorde att få till. Men så sa då Center för undersökande journalistik att de måste E3 lite tillbaka.
Varför det?
Jo, för det att jag var ju på en måte arbetsgivaren hennes och höll tal i begravelsen. För det att hon var spaltist hos oss de sista åren. Också för det att jag hade varit ute och försvart då ganska tidigt när den här rapporten kom. Så där menade det var ryddigt att Eda trakk mig lite tillbaka och överlåt ansvaret till andra. Så då organiserade vi det slik att nyhetsredaktören med oss, Charlotte Sundberg, och som hade ansvar för det, och en Halvor Ripegutu som är ledare för ekonomipolitik hos oss, som var som tog reportageledaransvaret. Och så var jag med vidare som en tilde, mer eller mindre.
Så här kan vi ju ge lite cred till habilitetsvärderingen till Stefansen här då.
Jag är lite center för undersökande journalistik i universitet i Bergen som sa till Erik, nu måste du backa undan lite för du är lite för uppe i gröten här.
Ja. Yep, det är helt riktigt.
Morten, din roll i detta, du har en lång erfarenhet som journalist. Vad var din roll och din angreppsvinkel här?
Ja, nej, Erik ringte mig och spurt om jag kunde vara intresserad i detta här. Det var jag, och så jag är väl den enda som har jobbat fulltid med detta sedan slutet av februari. Så hade vi ett startmöte där Sujo jobbar dem upp att de har ett startmöte, mittmöte och slutmöte, och de kommer med en slags, de är goda på struktur och plan, och liksom serverar en slags uppskrift som vi har följt ganska grundigt. Samtidigt med det så fick vi egentligen serverat på ett fat en haug med kilder som vi så tog kontakt med och satte igång. Och så startade vi upp med en handfull hypoteser som vi har jobbat ut fra, och så revurderat och förkastat och förkastat och förkastat. Så jag, det kanske är en fördel att jag då inte hade jobbat något med Født Fri för detta. Och gick i grunnen in med en viss skepsis, så måste jag säga. Jag läste den rapporten till Ernst & Young och blev ganska fort tänkte jag, herregud, kan det vara något här? Men det var det.
Ja, fordi, bare for å repetere det, Eva, altså, hvis man bare leser den Ernst & Young-rapporten, sånn som du nå sier, så får man jo et inntrykk av at her har ikke Shabana Rehman og hennes stiftelse vært... her har det vært mye rart.
Og det var det jo mange redaksjoner som gjorde.
Spesielt når den blir presentert da på første siden av VG og Dagblad og andre aviser, så ser dette veldig, veldig dårlig ut.
Ja. Morten, du sier dere fikk servert den her med skilder. Hvem var det som serverte vilka kilder?
Ja, nej, det var ju det kom ju en del från dig Erik och andra som alltså folk som hade varit hade kännskap till saken som var och som hade haft mycket dialog med Shabana Rehman. Och som också hade gjort sina egna insyn, så vi startade egentligen ut med en väldigt god bunke dokumentation också. Men det var enormt mycket att sätta sig in i och läsa igenom. Och samtidigt så startade vi då ett långt löp med en haug med bakgrundssamtaler. Jag tror vi har snackat med över 30 personer.
Og da begynte dere å få disse hypotesene som dere skulle gå videre inn i.
Ja da, vi fikk hypoteser, vi fikk nye hypoteser, og vi har vært og veldig mye synsing og mening fra veldig mange ulike hold underveis, veldig mye spekulasjon og teorier, men det skyldes jo nettopp at dette reiste en del spørsmål, fordi du kan si det to helt sentrale ting. For det første så var det en, i hvert fall noe som lett kan forstås som en overreaksjon, sånn ut fra hva som liksom var, hva slags synder som har begått da.
Ja, som handlet stort sett om bruk av penger.
Om bruk av penger. Ja. Altså for eksempel at det skulle være mistenkelig at noen som driver med opplysningsarbeid og liksom på dette feltet, at det skulle være mistenkelig at de var på et seminar. Altså det som må sies å være ganske sentralt da.
vi kommer til selve saken, men her er vi jo, Svein Tore, i kjernen av det som vi pleier å være opptatt av. For de som eventuelt ikke har hørt på oss i et par års tid nå, og ikke har hørt om Vær varsom-plakaten, så er vi altså midt i kjernen av det som må behandles presseetisk. For dere får jo da masse meninger, synsing, hypoteser, teorier, uttalelser fra folk. Selvfølgelig fristende å bare kjøre i gang og lage artikler. Det går ikke. Man må selvfølgelig faktasjekke, og så videre. Så her starter selve...
Det kan du si, og etter noen av disse samtalene ble det ganske fort klart at vi måtte konse på prosess. Vi måtte se om det var noe i denne prosessen, i denne saksgangen, som skurret. Fordi vi kunne mene hva vi ville om... altså, vi kunne liksom hengt oss opp i varsleren og tok det feil. Altså, og så kunne vi ha landet opp i en... et virvar av etiske problemstillinger, siden hovedpersonen ikke er her lenger. Så derfor så vi fant ut at vi måtte gå på saksgangen.
Og prosess.
Ja, og prosess, ikke sant?
Bare et litt spørsmål til. Mens dere da driver og jobber med dette, før dere publiserer noe som helst, som jeg tror var et halvt års tid, stemmer det?
Nei da. Tre-fire måneder.
Noen måneder. Er det da sånn at dere føler at dere jobber litt mot klokka, med tanke på at det er andre redaksjoner der ute som kan få ferten av det dere driver med, kommer dere i forkjøpet, eller at noen av kildene får behov for, for de skjønner at dere jobber med noe, at noen av kildene får behov for å gå til en annen redaksjon, og komme med sin side? Altså, har dere den type frykt mens dere jobber med et sånt prosjekt så lenge?
I akkurat denne saken har vi ikke hatt så mye av den frykten, nettopp fordi at vi skjønte at man måtte ganske dypt inn i materien for å ane konturene av hva slags saker vi fikk.
Og så har vi jo også det faktum at andre redaksjoner har jo egentlig ikke vist så stor interesse for denne saken.
Nei.
Og det er vel kanskje fordi at flere av dem, blant annet VG og NRK, kjørte så hardt ut og fulgte rapporten, og liksom slo opp den, at vi har ikke trodd at de ville være så veldig interessert i å avsløre sin egen
mangler. Men så kan man si, det er jo ikke noe unaturlig, dette skjer jo hele tiden, hvis det kommer en, altså det er et departement som aner ugler i mosen på pengebruk i et underliggende etat, de bruker eksterne, svært anerkjente globale aktører til å lage en rapport, rapporten kommer, den fillerister og slakter denne stiftelsen, det at mediene slår det stort opp, rent generelt sett, er jo både menens oppgave, det er helt vanlig, det skjer hele tiden. Hva er det, hva var det liksom, hvis vi skal begynne, før vi begynner å snakke om innholdet, hva er det som gjør at dere allikevel liksom mener at her er det noe gærent, her må vi finne en annen side ved dette? For det så ut som det var helt greit.
Ja, og det er litt interessant, fordi at når vi tok kontakt med Fritt Ord, så var en av grunnene til at Fritt Ord var interessert i det at de har fått flere signal om at denne bruken av disse granskingsbyråene, disse rapportene og revisjonsfirma og konsulentfirma som blir hyret inn for å gjøre sånne granskinger, der står rett og slett rettssikkerheten i fare. At dette er ikke det eneste tilfellet. Og at de var veldig interessert i at vi gikk grundig inn i et sånt eksempel for å kunne bruke i andre tilfeller. Og det har vi jo sett, altså disse ekspertene på gransking, og både, altså vi har vel, dere har vel intervjuet en 3-4 sånne eksperter, og det er helt samstemmig at dette her er faktisk et demokratisk problem. At folk som da får en eller annen, et eller annet tema på arbeidsplassen, og så hyrer de inn et byrå som skal granske. Og granskerne har jo ofte da motiv for å kanskje blåse dette litt mer opp enn det egentlig er, fordi at da får de mer oppdrag, og så videre, og så videre.
Ja, det tenker jeg sånn helt sentralt egentlig, og det også for min egen del noe som jeg synes gjorde det interessant, fordi det går på en, altså dette går på en slags privatisering av av domstolen, altså hvis du setter litt I hermetegn da. Det jo ganske ironisk at denne rapporten anbefaler til slutt at direktoratet politianmelder født fri for å finne ut om det lovbrudd. Det ironiske med det jo at hvis de hadde blitt politianmeldt I starten, så hadde de antagelig fått en mye mer grundigere gjennomgang av saken.
Nettopp I stedet for å ta veien om Ernst & Young.
Ja, og det, så det gjør jo dette. Også dette en ganske sånn omseggripende fenomen, at man bruker sånne eksterne granskinger, og det kan godt hende at det kan være fornuftig I mange tilfeller, for det har med habilitet å gjøre.
Og at man, ja, og det har med manglende alternativ å gjøre, men hvis ja,
manglende,
IMDi,
ressurser.
Manglende ressurser, at hvis noen skal granske noe, og habiliteten skal ivareta, så må man på et eller annet vis ha noen øyne utenfra som skal se dette, og I det ligger også forretningsideen til granskerne. Da.
Det gjør det, og så det jo interessant da når en av disse juristene, Anna Helsingeng, som sitter som leder I granskingsutvalget, snakker om her det ikke noen lover og regler egentlig. Altså her det bare noen retningslinjer fra advokatforening. Det ikke liksom lovfestet hvordan disse granskingene skal gjennomføres. Og det I seg selv jo kjempeinteressant.
La oss gå inn I saken.
Ja.
Og for ordens skyld, IMDi jo da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, for dem som ikke har helt orden på det. Vi vet jo også at stiftelsen Født Fri for 2,5 år siden ble gjenstand for noen varsler om uansvarlig pengebruk. De kom vel I utgangspunktet til IMDi. Og så ble det da I gang satt denne granskningen, som dere vet mye om. Den første saken dere publiserte handlet jo da om at IMDi brukte 2 timer og 48 minutter på å knuse Shabana Rehmans stiftelse. Fortell litt om det.
Det dette antyder selvfølgelig at dette kanskje var avtalt på forhånd.
Ja.
At både, at begge parter på en måte visste hva som var ønskelig utfall her, og da når utfallet kom, så gikk det veldig fort. Og så det at det var andre krefter lenger opp I systemet som også ønsket at dette her skulle gå fort. Den første saken der jo veldig resultat av at våre journalister fant ut fort at det var prosessen som han Morten sa vi skulle gå inn på, og vi har ikke vært så veldig opptatt av varslerne og deres motiv, det mange andre som har. Men det litt fordi at det varslere, de har jo lov å varsle om akkurat det de vil. Og en varsler kan ikke ha oversikt over hva som vanlig, hva som ikke vanlig. Slik at de varsler om ting som da viser seg ikke være riktig, det jo for så vidt greit. Det sjokkerende her jo at de som da skulle granske og som skulle gå gjennom, dette sant eller ikke sant, ikke har interessert seg for det.
Det som du kan si, hvis du interessert I hvordan vi kom frem til. Før vi fikk vite om de 2 timene og 48 minuttene, så hadde vi allerede snakket med juridiske eksperter. For vi visste at det bare var snakk om en dag eller to. Altså fra, og det sentrale der at I forvaltningsloven sier at en sånn sak skal behandles selvstendig, av departement eller direktorat, etter at granskingen ferdig.
Så fra de får rapporten fra Ernst & Young,
så skal de gjøre en jobb.
På e-post, så skal de gjøre en jobb, før de sender det videre til forslag fra IMDi om å ta fra, for eksempel I dette tilfellet, stiftelsen pengene, og det det departementet som skal avgjøre.
Og så det interessant I denne saken da, at da sier IMDi at nei, det bare et råd, det bare en anbefaling. Og så sier departementet at vi rører aldri slike anbefalinger, da går det til klagesak, og så begynner liksom behandlingen. Så deres oppfatning at klagesaken blir saksbehandlingen, og det mener jo juristen rivruskende gærent.
Ja, bare for å ta dette her helt tydelig. Det som vanlig at når det kommer et forslag eller en anbefaling fra en underliggende etat til et departement om å frata eller gi eller noe som helst, så gjør departementet det som den underliggende etaten anbefaler alltid. Ikke det riktig? Altså stort sett alltid, det finnes nesten ikke eksempler på at departementet ikke har gjort som anbefalingen sier.
Det inntrykket uten at jeg skal slå det bombesikkert fast, altså. Men I hvert fall I denne saken, for å holde oss til den, så det helt klart at her har det gått fort I svingene, og det alvorlige anklager I denne rapporten. Og de omvarslede har fått alt for dårlig tid til å presentere sin side av saken. Mm. Det er på en måte det helt sentrale, og, da, og samtidig kjører media I gang, ikke sant? Basert egentlig bare på rapporten, egentlig uten at den behandlet.
Mm. Forvaltningsmessig riktig.
Ja, så før rapporten på en måte har gått gjennom den prosessen den skal gjennom, så slås dette opp, og da kan man jo bare tenke seg omdømmetapet.
Mm. Men så kan jeg bare spørre, det ikke bare at det tok 2 timer og 48 minutter, det var jo også fra klokka 5-ish, altså på ettermiddagen til klokka...
En fredag kveld.
Mm. Kan du si hvordan, når dere, hvordan oppdager dere at det tatt 2 timer og 48 minutter?
Ja. Det jo innsynsbegjæringene til Tarjei der da, ikke sant?
Journalisten Tarjei Lee
Salvesen. Ja, der han har suttet bort I Oxford og så bedt om innsyn. Når gikk det brev dit? Når gikk e-post dit?
Akkurat dette innsynet var faktisk Sigurd.
Var sikkert.
Fordi all kommunikasjon med offentlige instanser skal loggføres og kan I utgangspunktet bes om innsyn I.
Ja, og det, gikk, det var vel relativt sjokkerende når dere oppdaget hvor fort det her faktisk gikk, og at det var på en fredag ettermiddag. Ja.
Vi hadde da fått nyss om at det hadde gått fort.
Ja, så en dag eller sånn.
Vi ville finne ut akkurat hvor fort.
Hvor fort?
Og først så fikk vi vite at, først så visste, altså da, vi, da juristene begynte å uttale seg, så visste vi at anbefalingen ble gitt en fredag, og departementets pressemelding gikk ut en mandag. Det var liksom ille nok I seg selv.
Mm. Kanskje de hadde brukt hele helgen, for alt vi vet?
Ja, det tenkte vi. De, ja, ja, det kan jo sitte hele helgen og jobbe ut, men, men så var det vel departementet som, som egentlig, de brukte ikke så lang tid på det, akkurat det innsynet faktisk. Mm. Det IMDi som har vært vanskelig på innsyn, men det kan vi snakke mer om, men Men da, og da det klart at også sånn rent sånn fra vårt ståsted som journalister og med litt sånn tabloid sans, så det klart at akkurat det å vite at det var 2 timer og 48 minutter ga en sånn spiss til saken nå da, I tillegg. Mm. Det må jo sies.
Man skjønner jo at det ganske lite tid å behandle noe så alvorlig. Ja. Og så I dekningen av den saken, og spesielt da når innholdet granskningsrapporten blir kjent, så blir Shabana Rehman og Saeed Ali, hennes venn og samarbeidspartner, hengt ut for det som vi I ettertid kanskje kan kalle et nøkternt skriveseminar på Son Spa. Ja. Og så skriver dere at IMDi og kunnskapsdepartementet selv har brukt flerfoldig 100 000 på samme sted. Hvordan det mulig?
Ja, det jo Tarjeis innsyn. Vi fant ut at vi skulle spørre om departementene hadde vært der, om etaten hadde vært der, og det hadde de.
Hadde dere fått tips om det, eller bare tenkte dere tanken?
Nei, vi bare ville vite om de hadde vært der.
Og, ja, for logikken her at, du sa I sted, Erik, at logikken at hvis du driver en sånn type stiftelse, så det naturlig at du på seminar et eller annet sted. Og bare som vi har sagt det, en sånn grunnleggende premiss I revisjonsrapporten, eller granskningsrapporten, at de antyder at det bærer preg av, altså pengebruken, for eksempel på Son Spa, bærer preg av privat karakter.
Ja, det veldig interessant.
Ikke sant? Det jo det som ligger til grunn her, at de har vært på spa, og så antyder granskningen at det av privat karakter.
Og kanskje litt sånn at man skal lese mellom linjene, hva det de to har holdt på med?
Ja, de jo sammen med
hver sine... De begge to gift, eller I hvert fall
samboende. Det var det Shabana Rehman selv skrev om at det her veldig mistenkeliggjort.
Men poenget for å holde tråden her, det at det antydes at seminarbruk av privat karakter, så vil dere finne ut om departementet, eller ikke departementet, men om IMDi kanskje har vært på dette spa-anlegget også, for da kan det jo også bære preg av noe
og det som
spa-behandling der også.
Ja, og det som sjokkerende, det jo at dette her jo et helt vanlig konferansehotell som folk drar til, og de dro dit for å skrive en manus til den stovne revyen som de drev og jobbet med. Og når de leverer reiseregning, så det jo ingen alkohol på, det liksom kaffe og vann og møterom.
Og møterom, ja. Og da sånn dagspass som du må ha for å ha dette møterommet.
Ja, mens når gjengen hos oss da begynner å undersøke hva kulturdepartementet kunnskapsdepartementet og IMDi har brukt, så det jo massevis av alle mulige slags bassengtrening og
tai chi, var ikke det?
Og
tomme hotellrom som vi har betalt for med skattepengene våre.
Ja, og det vårt poeng da jo ikke å antyde at IMDi eller kunnskapsdepartementet har brukt for mye penger, for det har holdt seg innenfor reglene for offentlig.
Og de må også få lov å dra på seminar.
Men det har jammen også født frigjort.
Ja.
Så det jo det at det jo der på en måte kanskje EY og avsløre seg slik at de er ute etter for, ting som, som er helt normalt.
For der har det vært vin og middager og kaker og ja, sånn som folk
innenfor statens regulativer da, må vi
ja,
si.
Ja, 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 men bare sånn at man har det i perspektivet.
Men her kommer noe av, liksom, jeg mener det som åpenbart gjør denne journalistikken verdifull, og som setter revisjonen eller granskningen i et dårlig lys, det er nettopp at det tok så lang tid og mange telefoner, eller ikke for å undervurdere arbeidet, det er en del av mange telefoner, men det, hvis du ringer til de som jobber på det hotellet og spør om, sånn som dere har gjort da, dagpakke, er det liksom massasje, eller er det konferanserom? Nei, nei, det, du skjønner at, og så kommer hele forklaringen.
Når du skal reise den kvelden, da må du ha dagpakke for å ha tilgang.
Ikke sant? Og nå skal jeg bare skynde meg og si at de som har stått for denne granskningen, de er ikke her til å forsvare seg, men jeg liksom poengterer det at den journalistikken som handler om å finne ut av hva er det som skjedde nede på zonen? Hva er de betalt for? Hva er de ikke betalt for? Det kunne jo granskerne også funnet ut av. Ja. Og er ikke det litt av, det virker som det er noe av kjernen her, at de ikke har tatt alle disse telefonene?
Ja, vi har jo flere saker, vi kommer sikkert til neste. Og det var jo noe med der, for eksempel at det ble... Altså, det sto noe i rapporten om at det ikke sto noe på fakturaen om leie av konferanseutstyr, altså type, jeg vet ikke hva du tenker på, prosjektorer eller hva det skal være, men det er to mennesker som skriver på et manus, de trenger ikke noe ekstra utstyr, de trengte knapt nok et møterom med noe whiteboard, og det var inkludert i regningen, og alt dette her kan man jo enkelt finne ut.
Jeg har sett et bilde av Sahid Ali på et konferanserom på Zoom, som jeg tror var...
Nei, det er bare å ta en telefon. Altså, det er bare å ringe og høre litt. Det tar 10 minutter.
Et av de store poengene i rapporten til Ernst & Young hos IMDi og i flere avisoppslag var jo at Shabana Rehman og hennes kompanjong Sahid Ali hadde sløst bort statens penger også ved å dra til London. Og blant annet for å gå på teater og en konsert med A-ha.
Ja, og dette er en fin bro overfor det du snakker om nå, ikke sant? Hvordan sjekker du ut hva de faktisk har brukt penger på, hvilke penger har de brukt og så videre. Så hva var det dere fant ut?
For her viste det seg at ikke det var dekket av statens penger denne turen når dere begynner å leite fram detaljene.
Det er jo det helt sentrale, og det, og det som er ekstra interessant der er at dette var jo informasjon som ble servert mange ganger. Men jeg tror da, slik jeg forstår rapporten, så har Ernst & Young forholdt seg helt fullstendig 100% strengt til en slags regnskapsteknisk måte å fremstille dette på. Men jeg ringte jo rett og slett bare til han, styrelederen i stiftelsen Scheibler.
Som også gir penger til...
Som også gir penger til 400 000, tror jeg, totalt, til Født Fri, som kunne fortelle at jo, vi fikk et budsjett som de godkjente og ga penger til 60 000, eller hva det var for noe.
Til London-tur.
Til London-tur. Ja. Ingen betingelser. Så de kunne for så vidt også dratt på å ha konsert og kjøttbilletter for hans del. Hadde ikke hatt noe å si.
Men unnskyld meg, altså,
men det hadde de ikke gjort.
Nei, de billettene var gratis.
Jo, det var jo store oppslag om denne A-ha-konserten, så det er derfor jeg nevner det. For det er noe med å bare finne det som virker veldig useriøst. Og så har de ikke engang betalt for disse billettene. Noen kjente Magne Furuholmen, og så videre. Og det er liksom et par timer på kvelden, så det er sånn.
Men nå har vi kommet til del tre bare av det som vel er 7 eller snart 8 artikler, og dette fremstår jo for meg som noe av det mest graverende, at hvis det, nå har ikke jeg lest den rapporten nøye en gang til, men hvis det står at hevder at dette er en slags misbruk av statens penger, og det ikke er statens penger, det er jo en, jeg vet ikke, men det virker, fremstår i hvert fall som mest... det dårligste i hele rapporten, for det er jo
også
direkte feil.
Og så er det jo der også at både revisor og regnskapsfører til Født Fri har liksom påpekt i samtaler.
De har sagt det også.
De har sagt det flere ganger og skrevet det mange ganger at ja, men dette er ikke statens penger. Dere har vel ikke mandat til å undersøke det som ikke er statens penger. Og likevel så bare turer det frem. Og det er jo som du sier at EU er ikke her for å forsvare seg, men de har jo nekta og de vil jo ikke snakke med oss heller. Kanskje også vise liksom mangelen på vilje eller kunnskap her da, det er jo at at Scheiblers tok jo kontakt med oss.
Altså denne stiftelsen som også finansierer Føtfri.
Og forklarte det at ja, men de hadde jo gitt beskjed, gitt penger til dette, for de syntes det var veldig relevant.
Mm.
Fordi at de sponset jo denne Stovner-revyen som Føtfri da skulle sette i gang igjen.
Mm.
Og alle vet jo som har barn på videregående skoler i Oslo at disse revyene er jo proffe greier.
Jeg må bare ha en fun fact her, det at jeg har vært med Stovner-revyen.
Ja,
okay. I min ungdomstid. Bare sånt jeg har nevnt.
Er du habil nok til å diskutere dette her?
Ja, det er spørsmålet.
Ja. Ja. For disse her revyene, de hyrer jo inn proffe regissører og proffe produsenter.
Det gjorde vi ikke da.
Nei, ikke da, men det gjør det nå. Og at da og Shabana Rehman og Said Ali ville reise til London for å se på det nyeste der,
ja.
Det synes jeg var helt relevant.
Mm.
Men det blir altså ikke spurt.
Ja.
Jeg ringer altså ikke til dem og spør om de synes det er relevant.
Kort, Morten. Mm. Med din beste vilje og evne, når revisjonsrapporten ikke tydeliggjør at dette er altså ikke statens penger, men de gjør det motsatte, de antyder eller skriver vel at det er grunn til å se på det. Mm. Og de også får telefoner og opplysninger om at hallo, det er ikke bare statens penger. Mm. Med din beste evne, hva er det som har foregått da?
Da har de holdt seg til at de finner ikke prosjektregnskap for akkurat London-turen.
Nettopp.
Og de forholder seg til sånn strengt regnskapstekniske fremstillingsmåter, men man må jo spørre seg hva, og det står jo også i den saken, ikke sant? Hva gjør et privat bidrag i en granske av offentlige midler?
Mm.
Vi måtte jo, i stedet for å snakke, vi fikk jo ikke snakke med Ernst & Young, så vi måtte jo bare grave fram de dokumentene som viste kommunikasjonen mellom dem og Født Fri. Og hvor Føtfri spurte Ernst & Young om det samme, og da ble henvist til IMDi, som så henviser til tilskuddsbrevet, men der står det jo da, altså det liksom, offentlige dokumentet som forteller hva du skal få lov til å bruke penger på.
Mm.
Det står jo ingenting der om at man skal granske private midler, så der, vi har ikke fått noen, det er ikke noen forklaring der.
Som, nei, jeg skjønner.
Den har vi spurt etter, altså. Mm.
For det er jo fristende, ikke sant, å mistenke at hvis de mister noen av de største overskriftene i det som visst nok skal ha vært mislighold av penger, fordi de er finansiert privat, så er det jo ikke noen sak. Det er litt fristende å tenke.
Mm. Men, da svarer jo IMDi at ja, dette er en enkelthendelse, vi kan ikke gå inn på det.
Ja, og det skal jo også sies at underveis mens Ernst & Young jobbet med dette, så fikk de jo informasjon fra ulike kilder. Det er ikke sånn at dette var helt ukjent for dem. Men det som kan være litt fristende å bruke som en forklaring her, det er jo det dere i neste artikkel forteller om, nemlig at selve granskningen av Født Fri, som Ernst & Young får henvendelse fra IMDi om, den skulle i utgangspunktet koste 100 000 kroner. Og vi, Svein Tore, som jobber vanligvis som rådgivere og får oppdrag fra kunder,
ja.
Vi vet at det er ikke så mye man får gjort for 100 000 kroner.
Nei, det er nesten
kroner.
Ingenting det.
Hvis man skal bruke masse tid på å snakke med folk.
Nei, det virker i hvert fall som en ganske lav inngangssum for en sånn type.
Ja, og så er det jo det er helt greit å tenke at her skal man gjøre en viktig jobb for det offentlige, så for dyrt skal det ikke være, men tingen er bare at det dere viser er at den regningen ble jo ganske mye større, og det synes jeg er like interessant som alt det andre, hvordan et sånt konsulentselskap takke ja til et oppdrag, til synligheten, sånn som jeg har forstått deres journalistikk, så sier de ja til premissen i utgangspunktet, men kanskje med noen sånn liten tekst om at det kan utvise seg.
Ja, noen slett av ting der vi ikke har fått se, da, men likevel.
Men ja. Det er i hvert fall informert om at hvis oppdraget eller mandatet utvides, og det blir behov for ditt og datt, så kan det løpe flere timer. Men så skriver dere altså at regningen endte på 1,5 million kroner. Det er jo 15 ganger, da, hvis jeg klarer å regne riktig.
Hvordan fant dere ut dette her?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, det var innsyn. Nå hadde dette vært gått opp før det løp der, og så VG skrev I november 2020 om det beløpet, ikke nøyaktig summen, og vi vet enda ikke, det godt hende at det finnes flere fakturaer.
Ja.
Men det interessante her, det mest interessante jo hva slags jobb IMDi gjorde I utgangspunktet, fordi granskningsekspertene sier jo nettopp det at skal du ha en forsvarlig granskning så koster det jo det, minst. Antagelig måtte de betalt det dobbelte hvis det skulle vært en grundig nok granskning kanskje.
Da hadde jo vinningen gått opp I spinninga, kan man si. Men til Født Fri var vel 4
Jeg forsøkte jo å spørre IMDi om hva slags jobb de gjorde I forkant her. Og jeg fikk ganske interessante svar. Etter 4 dager, jeg spurte om hva var verdivurderingen. Hvordan kom dere fram til denne summen? Da fikk vi til svar at dette var en del av saksforberedelsen, og dermed unntatt offentlighet. Den tror jeg Tarja jeg har muligens noen grep vi kan gå videre på, men fordi at det det ene, det andre jo det at hvis summen overstiger jeg tror det 1,3 millioner, så skal dette ut på offentlig anbud. Hva som skjer, det litt sånn ullen, jussen der litt ullen, men at man skulle få til en grundig og god granskning for 100 000 kroner, det skjønner jo alle som...
Ja,
som så du trenger ikke å vite noe om granskning engang for å skjønne at det hadde ikke gått.
Nei. Og direktoratet stoppet jo statsstøtten til Født Fri allerede før seg, Sabana Rehman egentlig fikk vite hva hun var anklaget for, og fikk ordentlig anledning til å svare på beskyldningene mot seg. Og det var jo egentlig nytt for oss som fulgte saken på det tidspunktet. Altså, hvordan det dere fant ut av det?
Nei, det jo liksom som en del som blitt ordentlig avdekket nå, for vi også hadde mistanke om dette der, og de har sagt det selv at de ikke fikk tid til å svare ordentlig. Men det jo det som virkelig avdekket nå, det at de fikk vite, altså at statstilskuddet var I realiteten tatt vekk før de fikk anledning til å svare for seg.
Og før rapporten, og før vedtaket. Rapporten,
ja.
Og også at
når de da fikk anledning til å svare for seg, så fikk de liksom veldig, veldig kort frist. Og skulle da svare på masse beskyldninger som revisor og regnskapsfører, så dette må vi ha mer tid på, som de da ikke fikk. Og det også betegnende for denne prosessen her da.
Men nå det lett å bli forvirret her, fordi nå snakker vi om den støtten som egentlig allerede var bevilget fra Stortinget, og der mener jo Født Fris advokat at dette har litt slett ikke myndighet til å gjøre, egentlig. Men da sier de at dette vanlig. Og hvis det vanlig, så det ikke mindre interessant. Det betyr jo at man da kan kreves ikke noe mer enn at noen sladrer, egentlig, og setter I gang en sånn prosess.
Så kan de holde igjen penger.
Så kan man faktisk holde igjen pengene. Og det jo litt sånn at sånne stiftelser de lever fra år til år uansett. Og de kunne ikke være sikre på at de skulle få neste års tilskudd. Det kan ingen være helt sikre på. Men her fikk de ikke utbetalt det de egentlig måtte... trengte for å leve ut året, og dermed så ble jo kassa tom. Da var det heller ikke noen penger igjen til å følge saken videre etter at de fikk det avslaget.
Men om det vanlig eller ikke vanlig, eller hva som skjedde her, men hva forteller det, altså det at de faktisk holdt igjen denne statsstøtten før granskningen var ferdig, og før også... Altså,
for det var blitt gitt mulighet til å klage også, da, for nettopp, det som vanlig.
Hva forteller det?
Nei, det forteller vel at det her hadde... at de hadde liksom fått så mye informasjon som de mente vel allerede da før de hadde snakket og intervjuet med, før de hadde intervjuet Sabana Rehman selv, så vet de vel at de hadde nok da til å at det kom til å bli at de kom til å komme fram til at det var økonomisk mislighold.
Det jo fristende å tenke at de har vært I en sånn som politiet kaller bekreftelsesfelle. Altså at de på en måte har en hypotese som de bare søker bekreftelse på, og så har de ikke egentlig lyttet ordentlig til kommentarer fra andre hold.
Du har det der, altså bekreftelsesfelle versus uskyldspresumsjon. Du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. De to tingene står jo liksom i motsetning til hverandre på en eller annen måte, og det er jo det mange av disse kritikerne mener, at her har man ikke vært, man har liksom ikke gjort den jobben man skal gjøre med å ha hypoteser og forkaste dem. Altså, ligner jo på journalistikk. Du har en idé om at noe har skjedd, og så prøver du å finne ut av det, og hvis det ikke har skjedd, så må du kaste denne hypotesen i
søkken. Og da er det selvfølgelig litt irriterende, og sånn, fader, nå hadde vi en jævlig bra sak, men så er den blitt avkreftet.
Jo, men er det kanskje det også at både oppdragsgiver, altså IMDi, og konsulentselskapet har på en måte hatt felles mål der, oppfatter selv hva som er målet her, og det er å stoppe født fri.
Nettopp.
Før det på en måte, og at når det har vært så enige om målet, om det har vært uttalt eller ikke uttalt, det er vanskelig for oss å liksom slå fast. Men det er det liksom tyder på hele prosessen her.
Ja, men graveteamet deres har også gått inn i en litt annen sak da, men som også er en varslesak, og det var vel for å bare se, er dette et enkelttilfelle, eller er det et mønster for å sammenligne? Og funnet en sak som er ganske lik, det som handler om en annen organisasjon. Ja, som heter, som var også en varslingssak mot organisasjonen Bydelsmødre. Fortell litt om det, og hvorfor den var annerledes.
Ja, den var jo annerledes fordi at der brukte de jo ordentlig lang tid. Jeg tror det var 11 måneder var det de brukte.
For å finne ut om de skulle ta fra de støtten, eller fortsette å støtte.
Ja, det var også at det kom alvorlige varsel, og det som er kommet fram, at det var jo enda mer alvorlige varsel enn mot Shabana Rehman og ledelsen der. Men da gikk da IMDi selv inn og undersøkte denne saken her, brukte 11 måneder på det, og så fikk da disse bydelsmødre
og kommunen. Både velferdsetaten og IMDi og arbeidstilsynet var inne i saken.
Ja, og det endte med at bydelsmødre fikk korreks og refs og pålegg om å rette opp en del ting, og det gjorde de. Og så fortsatte bevilgningene.
Nettopp.
Og så det du kan kanskje si er en normal saksgang.
Så de måtte skjerpe seg for å fortsette å få penger, og det ble det brukt 11 måneder på, mens i saken mot Født Fri, så tok det 45 dager fra IMDi mottok et varsel, til Kunnskapsdepartementet sendte ut offentlig melding om at de kuttet støtten.
Ja, og det som er interessant her, det er jo at det er jo ingen av forsvarerne av Født Fri som har sagt at det ikke var pengerot der. For det var det nok. Altså, det var mange sånne små ting som ikke var ordentlig, og som revisor også har sagt som granskeren har sagt, men omtrent som det bruker å være i sånne organisasjoner. Der også hadde nok den normale reaksjonen vært at jeg fikk liksom korreks, du må ikke gjøre sånn, og så går det videre.
Ja.
Jeg synes også egentlig at vi har ikke tatt stilling til om det var eller ikke var økonomisk rot i Født Fri. Altså, om det hadde vært så mye rot at det ikke holdt vann, så har ikke det noe å si for hvordan denne prosessen har vært.
Nei, det er viktig å
understreke. Det er det som er poenget. Vi tar ikke stilling til om det var økonomisk mislighold eller at de hadde for dårlig økonomistyring.
Nei.
Hvis de hadde det, så er det likevel, denne prosessen har vært sånn som den har vært, og det er jo det vi er opptatt av. Og jeg må jo si, legge til når du snakker om bydelsmødre, der var det altså for eksempel, her har granskerne holdt på, de brukte også et eksternt byrå, jeg tror det var PwC, som altså ikke har greid å finne ut av, de hadde hemmelige bonuser, og de har ikke engang funnet ut hvem som fikk de bonusene.
Sånn var regnskapet der.
Det var ganske alvorlige ting, mobbing, trakassering, ganske drøyt. Ledet av en arbeiderpartipolitiker for øvrig, Maserin Begum, har vi nevnt det.
Ja.
Men, og poenget er, som Eva sier, å legge de ved siden av hverandre, så ser det veldig rart ut. Ja, det var en mer alvorlig sak, brukte lengre tid, mistet ikke statsstøtte, fikk korreks, mens Født Fri, kort tid, mistet statsstøtte.
Så kort oppsummert betyr jo det at man ser en vilkårlighet i behandlingen av slike saker. Og det er jo det som er sentralt.
Og dere har jo snakket med andre kilder også i sakene deres, advokater og så videre, som bekrefter at de synes dette er pussig, så dere har ikke sittet i et mørkt rom og liksom konkludert med dette alene heller. Det er jo masse fagpersoner som ser på det dere nå har funnet frem til og reagerer.
Ja, da underveis, så tidlig i prosessen begynte vi å snakke med fagfolk, absolutt.
Jeg har lyst til å spørre, fordi du startet med Erik Stefansen med en slags det denne saken kan tyde på, var formuleringen dine. Fordi når du driver graveprosjekt, så vet dere hva som faktisk har skjedd, dokumenterer, prosess, 2 timer 48 minutter, og så videre. Men så ligger det en slags, etter at dere har jobbet med disse sakene i 3-4 måneder, så sa du at det minner om et eller annet, at noen kanskje bakover, eller at det har vært en oppfatning, om det har vært politikk, eller hva, jeg vet ikke, I hvert fall ikke noe som klart kan dokumenteres. Men si litt mer om hva dette gravprosjektet får dere til å tenke. Hvorfor bruker du de ordene som at her det noen som kanskje litt lenger opp I systemet, vi vet ikke. Du antyder et eller annet som litt interessert I.
Ja, altså vi vet jo det at Føttfri hadde oppstart til Føttfri var kontroversiell. Det var jo Abid Raja som på en måte bestemte at de skulle opprettes.
Mm.
Og Shabana Rehman
da han var kulturminister.
Ja, og hun fikk tilbud om å gå inn
han,
I dette
her. Han var ikke det. Han var menig, han var stortingsrepresentant.
Oh, ja, ok, ja. Mm.
Ja.
Det ble I alle fall sånn opprettet på en litt sånn uvanlig måte.
Mm. Mm.
Og det gjorde nok at flere andre organisasjoner på samme feltet kanskje ble litt misunnelig. Synes dette var litt rart. Det var også politisk litt rart, og vi vet at Føttfri ble kontroversiell flere ganger, blant annet Stovner-revyen ble kritisert av deler av SV, som mente at det var blackface.
Ja, stemmer det.
Ja, det var en kontrovers der.
Ja.
Ok, så det hele tatt så var opprettelsen og selve organisasjonen, eller stiftelsen, var, ja, det var mye diskusjon rundt det.
Hadde også sine motstandere,
Ja.
Vel lov å gjøre.
Slik at det er I alle fall min oppfatning blitt styrket av, at her kom det på et eller annet tidspunkt en slags sånn perfekt storm.
Mm.
At her var det mange krefter som samtidig fant ut at nei, nå må vi stoppe Føttfri.
Og dette med 2 timer og 48 minutter, sa du I stad, eller noen av dere antydet at det kan jo tyde på at noe var bestemt på forhånd, Morten, men vet dere det?
Det var Eriks ord, men...
Ja. Men hva vet dere om hva som faktisk har skjedd bakover?
Nei, det jo vanskelig, også fordi noen av de sentrale personene ikke vil snakke med oss. Men for å legge til og fylle ut det Erik sa... Det vi jo vet at både daværende direktør I Indi, Libri Bemon, som var syk mens saken pågikk, og hennes stedfortreder Andreas Kristiansen Halse, begge de to står for en slags sånn prinsipielt sekulær verdisyn, som egentlig ganske likt det Shabana hadde.
Ja.
I hvert fall sånn det har vært.
Mm.
Men at akkurat dette integrasjonsfeltet en sånn ekstrem politisk spagat, særlig I Arbeiderpartiet. Du har den siden, og så har du de som skal være venn, liksom omfavne alle.
De som enige med SV og de som enige med Fremskrittspartiet. Alt det har du innenfor Arbeiderpartiet.
Kan du si du har alt det innenfor partiet, og du skal ikke spekulere noe mer I det, men det litt synd, synes vi, da, at han ikke har vært snakket med oss og påberopt seg taushetsplikt.
Fordi han ikke jobber der lenger. Eller ikke bare fordi han ikke jobber der lenger, men...
men det blir... Altså, vi har jo ikke noe sånn... Vi jobber jo videre med dette her. Det kan jo skje ting utover som vi ikke vet nå, men også Guri Melby, som var da ansvarlig statsråd, har jo ikke vært snakket med oss.
Nei.
Og jeg synes det rart når man får så mye kritikk, at man rett og slett bare nekter å være tilgjengelig. Så
ja, for nettopp det, altså, hva synes du om et direktorats åpenhet her, og om de offentlige tillitspersonene vi har I samfunnet, om åpenheten når dere sitter og jobber med en sånn sak?
Det kan jeg fortelle litt om. Da vi begynte å ta kontakt med Indi, fra vi først tok kontakt med Indi, så tok det bort rundt 5 uker før vi begynte å få litt bedre kontakt. Men de var ikke villige til å møte oss før vi fant ut at nå drar vi på besøk.
Surprise-besøk?
Ja, dette metode, så ringte vi på døra rett og slett, og fikk slippe inn av en resepsjonist som var litt forvirret.
Nå driver jo ikke dere TV da, men da ser man jo for seg at der står allerede kameramannen der og filmer at du ikke åpner døra og sånn.
Ja, men vi da hadde vi kamera med.
Ja.
Vi hadde med filmkamera. Han filmet.
Ja.
Jeg snakket med resepsjonisten. Det ble filmet.
Det litt kraft I det.
Så like etter det kom det en sms fra den da nye kommunikasjonssjefen I IMD, og, som skjønte at okay, kanskje vi skal, jeg kan snakke med dere nå, så sa jeg, ble enig om å møtes dagen etterpå, så ringte hun oss og sa vi er klare for å gjøre et ordentlig intervju.
Mm. Kan jeg spørre, hva krever de da for å vite på forhånd? Eller har dere allerede sendt mye mailer
med spørsmål? Vi hadde jo sendt en del ting flere uker I forhånd, på forhånd, som de nektet å svare på. Da fikk vi bare beskjed om at saken var avsluttet, de ville ikke snakke med oss. Altså, det var budskapet I 4-5 uker.
Mm.
Så vi kom til dem, og det, da fant vi at det skulle være litt smidige, så vi tok ikke med filmkamera. Men vi hadde fotoapparat.
Ja, fordi bildene har vi sett.
Vår fotograf Thomas Bløndal tok noen alldeles fremragende bilder, vil jeg si, underveis. For da fikk de vite masse ting som, vi, som de ikke var forberedt på. Og tenker jeg at det, sånn burde jo være.
Ja, sett fra deres ståsted, så kan man jo diskutere om dere gjorde premissene klare for det intervjuet, og så det en diskusjon, dette jo en, dette en diskusjon mellom journalistikken, eller mellom journalister, og mellom de vi ofte samarbeider med, Eva, altså som, som jo private virksomheter, offentlige institusjoner, så spørsmålet, hva får vi vite på forhånd? Hvor mye det riktig å få vite på forhånd, sånn at vi helt klart kan forberede oss på tematikken. Ja. Og så mener jo da dere journalister, bare for å foregripe det, Morten, at vel, vi kan si at vi skal snakke om disse tingene, denne prosessen, eller dette temaet, men dere vil ikke avsløre at dere har en type enten dokumentasjon som går detaljert I, dere vil ha noe å, skal vi si, konfrontere dem med I det møtet. Resultatet av det jo at de får bakoversveis ofte av noe av denne dokumentasjonen, og så ber de om tid til å undersøke dette, og så blir de sittende og ser tjukke I huet. Det var bare en karikert måte. Men ofte jo det som opplevelsen, da, ikke sant? At de føler at ikke de får nok til å kunne, ikke sant? Kunne forberede noen svar, og så kommer påstanden I møtet.
Ja, og da gjorde vi det jo sånn at vi hadde jo forberedt, altså de visste jo ganske mye om hva vi skulle snakke om. Så det var jo ikke sånn at...
Premissene mener dere var klare, ikke sant?
Premissene var ganske klare, og så var det noen detaljer rundt det med London-turen og Sonspa og sånn som vi sparte på. Men så fikk de jo også anledning til etterpå å på en måte forklare mer.
Det ville de ikke.
Jo.
Ja, du ville det.
Men det var jo en grunn bare gjentagelser av det samme, mer eller mindre. Altså det, men det I hvert fall opp til dem. Vi mener at vi har behandlet dem veldig fair. Og de har også fått lese gjennom ting på forhånd før publisering I tillegg.
Men så... må vi jo kunne si, og da, ikke sant, at når EU for eksempel ikke vil svare, så sier jo det ganske mye om EU.
Også, hvorfor vil de ikke svare?
Nei, det har vi jo ikke fått vite engang.
Fordi vi ikke svarer på det heller?
Nei, altså, der det jo bare en mur av taushet. Om det en sånn amerikansk policy når det kommer I trøbbel, det vet jeg.
Det kan være.
Men vi har jo det samme med IMDi, at den ansvarlige for IMDi den gangen, når han da nekta å svare, så sier jo det også en god del om han, om IMDi, altså hvorfor vil ikke det? Og vi har jo også da med Guri Melby som var ansvarlig statsråd, som hittil ikke har ville ha stilt opp I intervju. Det klart, vi jo ikke ferdige med saken, så vi kommer vel ikke til å gi oss på det.
Nei, for altså, vi er jo en oppfatning at alle kommer best ut av å snakke med media når det noe. Eller, altså,
for å oppklare
det bør være en grunnholdning da. Men så det jo likevel sånn at vi forventer jo enda mer av offentlige instanser så at EY som har en eller annen policy og sånt, det får vi nesten bare leve med det levert en rapport som de har fått betalt for og så må liksom IMDi svare for den og departementet og så videre men at ikke de offentlige tillitspersonene ønsker å svare, det jo litt mer alvorlig, vil jeg si.
Ja, og så begynner jo selvfølgelig saken å rulle litt grann, uten at vi skal foregripe det, men det, vi tror nok det at det til slutt så må det vel svare på spørsmål.
Ja.
Men nå vi inne I noe som jeg har behov for å si etter å ha holdt på å snakke så lenge om denne saken. Vi sitter altså to stykker fra Nettavisen, en redaktør og en journalist, og vi har egentlig bare vært nysgjerrige på hvordan dere har fått dette til. Det som kjennetegner denne praten, og som kjennetegner den journalistikken dere har vært igjennom, men noen få hele unntak, at det ingen motstemmer. Ikke sant? Altså, de, som dere sier, de vil ikke. Ernst & Young vil ikke stille opp. IMDi stilte opp når dere kom på døra. Han som sendte mailen etter 2 timer og 48 minutter vil ikke stille opp. Guri Melby vil ikke stille opp. Dette jo en utfordring, fordi at pressetikken...
Ja, men IMDi stilte jo opp, da.
De stilte opp.
Til slutt.
Men poenget her at det mange som... Altså, dette jo noe av poenget. Det mange som ikke ønsker å stille opp, og hvis de stiller opp, så sier de du sa det, de bare gjentar noe, altså det grenser for hvor mye de innsikter klarer å gi. Dette jo en utfordring, også presseetisk, fordi at når dere lager denne journalistikken her, bare for å dra en parallell, da vi jobbet med Baneheia-saken for 5 år siden, så ville for eksempel Aftenposten ikke sette I gang med det prosjektet jeg jobbet med, fordi vi mangel på motstemmer. Politiet ville ikke stille opp, de pårørende ville ikke stille opp, og da resulterte det I at de følte det ble en sånn ubalanse I sakskomplekset, at de ikke ville kjøre på sånn som vi foreslo at de skulle gjøre. Så har jo den historien måtte vist at det var kanskje ikke så smart, men poenget, her står dere også overfor noen etiske problemstillinger, for dere får ikke, altså det blir et ganske sånn massivt sakskompleks med deres gravejournalistikk, uten at dere egentlig vet hva denne Halse mener eller tenkte, eller, ikke sant, fordi han ikke vil stille opp. Og det jo en utfordring.
En kjempestor utfordring, det det virkelig. Og vi har jobbet, altså vi var jo også på besøk I Agenda, på overraskelsesbesøk, men han var ikke der, I hvert fall så vi han ikke.
Nei.
Det kan jeg, ja. Men det helt enig, det altså, Imdi kom jo til ordet her etter hvert, og så kan du si, jeg skulle gjerne ønske at man, kanskje da, når man byråkrat, og så kanskje kan imøtekomme oss litt grann på de litt mer sånn menneskelige spørsmålene. For der kommer det også bare byråkratiske svar, kan du si.
Ja.
Men spørsmålet mitt, jeg kan ikke forlate dette helt, for at spørsmålet mitt hva slags vurderinger eller dere må gjøre når dere ikke sant, noen velger jo da å legge vekk saken, ikke sant, hvis man ikke får noen av motstemmene, det blir bare fra en vinkel. Hva slags vurdering gjorde dere når dere møter denne veggen av motstand da?
Nei, altså det man kan si om IMDi, det at de stilte jo opp til slutt, men det jo ikke de som hadde med saken å gjøre den gangen som stiller opp, ikke sant? Det jo folk som har andrehånds informasjon som forteller hva de har funnet ut og sånn.
Det litt men, hendig da, på en måte.
Det jo litt hendig, og så kan du si det litt hendig av han som har sluttet og som ikke vil si noe. Men det klart, pressen har jo ikke, vi jo ikke helt uten virkemiddel. Altså, vi vil jo kunne, altså en vanlig måte å gjøre det på å publisere de spørsmålene som for eksempel Guri Melby nekta å svare på.
Dette vil de ikke svare på, har du gjort?
Dette vil de ikke svare på, og det vil jo også fortelle en god del om dem som ikke vil svare, og da det jo, da har jo dere som kommunikasjonsrådgiver og kanskje større peiling enn oss som journalister på hvor skadelig det for en myndighetsperson å ikke ville svare på spørsmål?
Men det ikke tillits...
Å si at det veis at det har vært et ekstremt frustrerende. Ja. Vi ønsker jo balanse I disse sakene, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Men det jo liksom... Jeg kan ikke se helt hva vi skulle gjort annerledes. Vi kunne jo gitt oss, vi kunne jo faktisk bare akseptert det skriftlige svaret som kom, som ikke var et ordentlig svar fra IMDi.
Ja.
Altså, mange hadde gjort det.
Ja.
Så jeg synes jo...
Det presseetiske her, bare for å ta det, jo at når det kommer anklager mot noen som dere skriver om, så I dette tilfellet IMDi da, I stor grad, så må de jo bli forelagt beskyldningene og hypotesene deres, og så må de få anledning til å svare. Og rimelig tid til å gjøre det. Og dersom de velger å da ikke svare, så man innenfor presseetikken, så lenge de har fått muligheten. Ja, da. Og da man opplyser om at de har fått anledning, og så videre, bare sånn at vi har vært igjennom det da. Men jeg har lyst til å si en ting her, som jeg synes vi også må innom I denne praten, og det at jeg, å si, den viktigste kilden her, jo dessverre ikke blant oss lenger, Shabana Rehman. Og det skal jo også sies at, nå har jo dere sikkert visst mye, siden du var jo sjefen hennes I et arbeidsforhold tidligere, Erik, men altså, hun prøvde jo også, og det gjør at jeg blir litt trist, egentlig. Hun prøvde jo virkelig å si hva som var gærent I denne saken. Og har hørt en, jeg husker ikke hvem det var, som sa at hun ble jo kanskje en sånn som gikk rundt med saken sin I en plastpose. Altså, hun hadde en periode etter dette her, hvor hun på en måte ikke kunne la det gå, ikke sant? Hun fortsatte jo å få verv, og hun var jo med I ytringsfrihetskommisjonen, så det ikke sånn at hun liksom måtte legge ned all virksomhet. Men hun hadde denne spa-podcasten, hvor hun og Sahid Ali navnga podcasten med utgangspunkt I Sons spa pappa-misforståelsen og så videre. Og jeg vet jo at hun prøvde, altså vi var jo i dialog med henne og sånn. Så jeg blir jo liksom lei meg av at hun ikke fikk oppleve at dette nå endelig har kommet for en dag. Men det skal sies at familien hennes har jo nå delt sakene deres og uttalt seg liksom veldig takknemlig da. Det synes jeg vi må ha med.
Ja da, og det var jo fantastisk at det ble en statlig æresbegravelse.
Ja.
Og et paradoks, kanskje.
Og et paradoks, at der satt myndighetspersonene som den gangen hadde tatt fra henne ting, og nå æra henne for et eller annet.
Mm.
Ja, og vi registrerer jo at familien selvfølgelig synes dette er veldig bra, og det er vi jo glad for.
Mm. Jeg synes vi skal ta oss tid til å høre hva Zahid Ali sa i innledningen i talen sin om akkurat det.
Deres kongelige høyhet, politikere, prominente, gjester, familie, og de som har blitt veldig gode venner med Shabana etter bortgangen.
Jeg har lyst til allikevel å avslutte praten med å stille et spørsmål dere antageligvis ikke nødvendigvis kan svare på akkurat nå, for denne saken lever jo. Men bare gjenta at utfordringen med mangel på motstemmer, enten de har gode grunner til å ikke snakke eller ikke, så må dere, og dette er bare en betraktning jeg har, så må jo alle journalister sørge for at de har djevelens advokat på sitt lag. På samme måte som når man går i en retning i utgangspunktet, for eksempel i utgangspunktet for denne saken her, så var det ikke så mye motstemmer, så man bare tok for gitt at denne rapporten var sånn og slo det høyt opp. Og så har jo Nettavisen kanskje i karakter av sin litt kontrære stil, da kan vi si Erik Stefansen, at dere tar jo ofte og forsøker å se ting fra en annen vinkel.
Mm.
Men dette gravprosjektet med den prestisjen som ligger i å få denne journalistikken og disse sakene vist frem ordentlig. Og nå har dere fått masse skryt, og det fortjener dere helt sikkert for denne jobben. Så finnes det også en fare for at overslaget kommer. Ikke sant? At man blir så gira på sin egen journalistikk som viser alt som gikk gærent med Ernst & Young og så videre. Og jeg sier det fordi disse menneskene dere har prøvd å få tak i, både de som jobber i Ernst & Young, de som vi nevnte en halse her, som jo dere identifiserer, det er ikke så ofte man identifiserer byråkrater på den måten som gjør denne type jobb. Dette er jo mennesker som sett i et annet perspektiv er svært oppegående, fornuftige, flinke folk. Så da tenker jeg av og til sånn, ja, men det kan jo finnes også en annen forklaring, en annen historie bak dette. Så spørsmålet mitt til dere
er... Nå sitter vi begge og rekker opp hånda her.
Så spørsmålet mitt til dere er, hvordan vurderer dere faren for overslag den andre veien, når dere har fått så jævlig fot som dere har fått nå, Morten?
Ja. Ja.
Eller Erik, dere kan bestemme.
Jeg kan bare si med en gang at den har jeg hatt i bakhodet hele veien.
Mm.
Nettopp fordi, litt på grunn av ditt engasjement, Erik, og at jeg forventet at folk kanskje vil betrakte dette, og ja, Nettavisen skal bare vise at de hadde rett, eller...
Mm. Eller være kontrær, eller annerledes.
Ja, så jeg tenker at det var ekstremt viktig å se at her hadde vi saker som var gode, helt uavhengig av det ståstedet.
Mm.
Og så en ting til jeg har lyst til å si. Jeg føler at vi har etisk vårt absolutt på det tørre i denne jobben når det gjelder å få motstemmende tale. Det som er dumt er at noe av dynamikken blir litt borte i journalistikken. Og det er det som er dumt, men det er ikke så mye mer vi kan gjøre, da, for det er jo de kritiserte partene når de ikke vil snakke, så kan vi ikke få gjort så mye mer med det enn å prøve og prøve og prøve, og det har vi gjort.
Mm.
Og da står vi litt der altså, og da, vi har jo også snakket med flere varslere som har fått anledning til å komme til ordet, men som ikke ønsker å, ikke sant, og snakke høyt nå.
Og så kan vi vel trekke fram Senter for undersøkende journalistikk i Bergen igjen, for der har jo virkelig Per Christian Magnus og Asbjørn Leirvåg, som har hjulpet oss med dette her, hatt den rollen som Gjevens advokat.
Mm.
Fordi at de har jo suttet på møter med våre journalister og sagt, hvordan vet dere det? Er dere sikre på det?
Mm.
Er det tallet dobbeltsjekka? Er det sånn og sånn? Og virkelig satt spørsmålstegn ved alt som är blivit skrevet, och det är klart det är en väldigt väldigt styrke för journalistiken.
Så du fruktar inte en klagsak till pressens fagliga utvalg, Erik?
Nej, denna gången så gör vi faktiskt inte det.
Nej. jag har lyst til å stille et spørsmål om journalistisk metode, fordi at nå har vi vært innom dette her med at både i granskningen så var det Født Fri som fikk veldig mye informasjon som de måtte svare på med veldig kort tidsfrist. Man kunne kanskje tenke seg at IMDi opplevde noe av det samme, selv om de fikk jo mange spørsmål på mail og sånn. Men jeg vil si at dette er jo også en metode som pressen bruker ofte. Nettopp det at man jobber lenge med en sak, Og så når man til slutt skal konfrontere den avgjørende og viktige kilden som får mye kritikk, så kommer det liksom 100 spørsmål med litt sånn kort tidsfrist. Det er jo en metode som er når man ønsker, altså, hva har dere å si til deres forsvar der sånn, på vegne av norsk presse da?
De har hatt lang tidsfrist.
Ja, i dette det tilfellet, ja.
Ja, det har de virkelig hatt, og det har vært spørsmål som har vært enkle, som det har tatt 5 dager å få svar på. Mm. Altså, så her må jeg si virkelig rimelig tid. Vi har hatt etter at vi først fikk kontakt med IMDi, har jeg hatt en veldig god dialog med deres kommunikasjonssjef, Ann-Berg Bakken, Så vi har snakket godt sammen underveis, så samarbeidet godt etter at vi først kom på banen. Men de har fått god tid til å svare. Altså.
Ja. Og det ville vært litt parodisk da, Eva, hvis det viser seg at Nettavisen hadde operert med ekstremt korte tidsfrister i en sak hvor kjernen er at de som blir angrepet ikke får tid til å svare for seg. Det hadde vært litt...
Men du enig, Svein Tore, at det ser vi ganske mange eksempler på. Når pressen har fått ferten i et eller annet, så jobber du jo lenge før hovedpersonen får...
Når vi har blitt intervjuet, Eva, på sånne bransjegreier.
Ting som egentlig ikke noen interesserer seg for før saken kommer.
2 timer frist.
Ikke noe hast. Må svare før klokka 3.
Og så bare rekker vi ikke det.
Du må avlyse møter og forandre alt hele dagen for å svare på noen, fordi noen har bestemt seg for at dette må ut innen 45 minutter.
Vi er jo ikke født under en stein vi heller, så vi har jo sett den diskusjonen, og det klart at du har et poeng at av og til så det pressen som gir liksom for kort frist. Mm. Og det er klart det har pressen fått kritikk for, og delvis med rette.
Ja.
Men de som er interessert i saken må jo da gå inn. Kan jeg bare en bitt liten kritikk til slutt fra et forbrukerståsted? Altså, jeg har jo da vært interessert i denne saken og har prøvd å finne ut av sakene. Dette er jo et gradprosjekt som ikke skal stå på fronten av Nettavisen hele tiden. Men det har tatt meg litt tid å finne ut av hvor er disse sakene deres, og som jeg leser lenger ned, er dette 3. sak, 4. sak, 5. sak, 6. sak? Og i så fall, hvor er lenkene til for sak nummer 1, 2, 3? Skjønner dere?
Lage altså, en sånn sakskompleks.
Dere har noe å gå på presentasjonen av dette her. Kan jeg få lov til å si det? Jeg synes det litt vanskelig.
Det ligger antageligvis inne før du som hører på får høre om dette. Men skal jeg fortelle et tips, Svein Tore?
Ja.
Bruk Erik Stefansen sin Facebook, der får du det veldig kronologisk presentert.
Så her en herlig blanding av plattformer jeg må følge med på, men det greit. En lite stikk til desken i Nettavisen for ikke presentere dette, så jeg får det til.
Men vi skal altså legge ut Nettavisen sine saker. Vi skal gjøre den jobben med å legge det kronologisk på Tutte Mediekjørelsen Facebook, så dere alle kan lese disse fantastiske journalistiske gravesakene. Og de er jo da, de ligger åpent, og det slo meg faktisk at det ville jo vært typisk for en Nettavis som er avhengig av abonnementsinntekter, at man la dem bak såkalt betalingsmur.
Mm.
Det har dere ikke gjort. Var det et premiss fra Fritt Ord, for eksempel?
Neida, men vi har jo en litt annen policy på hva vi legger bak betalingsmur enn andre.
Ja.
Blant annet så legger vi også ingen av meningsartiklene bak mur. Fordi at vi har en slags ideologi på at det er et samfunnsansvar.
Ja, og det vil jeg jo si at her skal dere jo, det var bra at dette er tilgjengelig for alle, for det er jo viktig informasjon som Shaban Areman også forteller at flest mulig får med seg, vil jeg si.
Ja. Men dere, da tror jeg vi skal ønske hverandre god sommer og satse på at det ikke blir noe flere tut- og mediekjøresendinger før sommeren.
Jeg har tenkt, Svein Tore, er det noen her som burde få samtidig møtegåelse? Det er jo sånn i pressetikken at selv om folk ikke har villet svare Nettavisen, så har vi, hvis vi følger Værsomplakaten, som vi jo ikke er forpliktet til egentlig.
Nei, vi har ikke noen redaktør.
Du kan ikke redaktør.
Nei, så... så bør vi gjøre våre egne forsøk. Ja. Det det pressetikken sier.
Hvis jeg spoler tilbake I løpet av den times samtalen vi har hatt nå, så har det ikke kommet noen påstander altså,
av faktisk art,
som er alvorlige mot noen.
Nei, det kunne være at vi ga IMDi muligheten til å bekrefte, da. Stemmer det, det nettavisen sier, at dere ikke har vært så snakkesalige og så videre.
I starten og så videre. Men så har jo det kommet opplysninger underveis som jeg mener balanserer det. Det har vært identifisert en byråkrat som ikke lenger jobber I IMDi, som jobber I Agenda, som ikke vil snakke med dere, som jeg har forsøkt å balansere ved å si at det kan jo være grunner til at han ikke svarer. Nei, jeg tror ikke samtidig møtekåelse slår ut det her.
Men jeg kan informere om at jeg har gitt IMDi muligheten til å uttale seg I denne podcasten. Det har de ikke ønsket å gjøre. Så da må vi si at vi har vært på det rene og kan gå inn I sommerferien med god samvittighet.
God pressetisk samvittighet. Erik Stefansen, politisk redaktør I Nettavisen. God sommer til deg.
Lige så. Tusen takk for at vi fikk komme.
Og Morten Solli, god sommer til deg.
Tusen takk.
Dere ser så herlige, deilige like sommerlige ut, begge to I sånne deilige, sommerlige t-skjorter.
Det jo sommer.
Ja, det sommer.
Det kan hende at vi ikke klarer å holde ord, at vi faktisk tilbake ganske fort.
Nei, det tviler jeg veldig sterkt på.
Jeg har et lite håp.
Ja, ok.
Men ikke løp videre inn I sommeren med det håpet.
Ikke sitt opp og vent.
Vi tilbake etter en deilig sommerferie I august, og da skal vi ha det mye gøy sammen.
Ja, så produsent for Tutte Mennekjør Lydeproduksjoner. Takk til klipperen vår Simon, og takk til deg Eva Sandum for at du møter opp og så frisk og rask hver gang vi sender.
Takk til deg Svein Tore Bergestuen som holder på å krepere av varme inn I studio her, så nå sier vi god sommer.
Takk for nå.
Ha det.
Ha det da.
Ha det. Ha det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.